Goizerokoaren bigarren orduan jarraitzen dugu. Eta ostiralero bezala bigarren ordu honetan zinemara egiten dugu salto. Eta gaurkoan ere alaxe da. Ikerreldu haien gure zinema aditua prest dugu. Eta ongi etorria emateragoaz. Egunon, Iker.
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, primeran beste ostiral bat hementxe.
Hori da, bueno, eta aste santua pasata, Iker, ostiral normala esango dugu, edo nahiko normala da zinema munduan?
Ba, begira, ez da bat ere normala, zeren derrepente ez, lehengo astean esan genuen, ba, pixkat motel zehola,
bai.
Estrenaldien kartelera, eta orain izugarrizko berpiztunea eman do, eta pila bat gauza daude, gaur egia esan behar dut, ez zerrenda prestatuta, eta pixkat selekzioa indetela, beste titulu batzuk baita ere oso interesgarriak dare, baina, bueno, gaur pixka bat kriba edo indetu, zeren,
vale, vale.
Pila bat gauza daude interesgarri, eta bueno, saioa ez daukeu bi ordu, o sea que bai pizka selektibo.
Ba, begira. Bueno, eta gogoratuko dugu lehenengo minutuak pasatzen ditugu zineman egoten diren estreinaldiak aipatzen eta ondoren bai plataformetako telesaiak edo pelikulak edo ekartzen dizkiguzu eta efemeridak ere. Beraz, beti bezala zinematik hasiko gara eta bidaiatzen hasiko gara ere.
Ba, bai, egia da. Eta, bueno, hasiko gara, Estatu Batuetatik datorren filme bat. Baita ere ez, askotan esan dugu saiontan, modan edo, bueno, askotan ikusi ditugula sekuelak, ez, eta trilogiak, eta, bueno, sagak, ez, egin diren filme batzuk. Baina, baita ere, usteet ez degula asko aipatu dela prekuelaren generoa, ez?
Vale,
pelikula bat oso famatua egin zenean, eta arrakasta izan duna, pixka bat kontatu nola hasi gintzan pelikula, ez? Adibidez, gogoratzen naiz kasu oso famatu bat izan zela Cruelaren kasua.
Hori da,
ez? Ehunda bat Dalmataren filmaren lehenengo historia zela, ez? Hau da, Cruela nola jaio zen, komilata.
Bai.
Bueno, jaio baita, zeren biologikoki txikitatik hasten da bere historia. Total, que me voy del tema. Gaurko pelikula da La Primera Profecía, dela, bueno, la profecía famatuaren pixka bat, nola hasi zen, ez, pixka bat kontatzen. Egia da, pila bat urte pasa direla, 40 piko urte, ez?
Pentsa.
40 piko urteko distantziatik hartzen dugun filme bat, terrorea eta thrillerra protagonistak, ez? Eta, bueno, orain baita ere asko ikusten ari garen genero mota bat, ez dela, bueno, erlijioaren eta elizaren eta terrorearen arteko erlazioa, bueno, zer nolako saltxa ematen duen zineari, ez azkenean oso trama interesgarria da, eta baita ere, Roma eta Vatikanoaren boterea, pixka bat zer nolako terrorea ematen duen, ez baita ere, eta oso pelikula kuriosa pixka bat, oso puntillosoak garen hori, ez, zinearen, munduan eta pixka bat, pertsonaien horien, biografia edo zer egin zuten leheno ikusteko.
Bueno, klasiko batekin esango dugu hasi dugula gaurko saioa, prekuela bat badatorrelako zinemetara, eta, bueno, Amerikako Estatu Batuetatik kan hasi dugu gaurko saioa, noragoaz?
Bueno, orain goaz, gauza edo produktu edo pelikula bat oso interesgarri bat aipatzea, Pequeñas Cartas Indiscretas, dela Erresuma Batuko eta Frantziaren arteko koprodukzio bat, eta oso interesgarria da zeren, bi herrialde dira, no? Bere, zinea edo oso famatua den, bai zugarrizko arrakasta dauke, europear puntu hori daukena, ez? Eta hemen dugu Olivia Colman eta Jesse Buckley protagonista bezala, 20. markadan edo kokatzen den pelikula bat, ez? Eta dira, beraien arteko erlazioa gutunen bitartez, ez? Oso interesgarria da, aldea batetik oso introspektiba delako, ez? Gutunaren erlazioa. Gero baita ere, herri baten nola bizi izan zen pixka bat lehenengo gerrate mundiala, osea, gauza asko lotzen dituen pelikula bat, baita ere, bueno, ba, azkenean ez aipatu dugun bezala koprodukzioaren horrekin, ba, bueno, ba, azkenean hori garantia bat dela, ez? Bi herrialde elkartzen dira, non beraien zinea oso oso famatua eta izugarrizko kalitatea duken.
Claro.
Bat da, osea, que oso proposa, oso interesgarria egia esan.
Bai, eta kartela ikusita estetikoki ere politia dirudi.
Bai, eske kartela ikusita askotan aipatzen dugu, ez? Hau irrati bat da eta ezin dugu.
Hori da.
Erakutsi, baina eske kartela ikusita ja erakargarria da. Bai. Ez hau da, liburutegi batea juten zeanean eta liburua hautatzen zaudenean eta bueno, azkenean portada, ez? Nahiko oso interesgarria izaten da azkenean liburu hori aukeratzeko, ez? Eta pelikulekin baita asko pasatzen da, ez dakit. Askotan ohitura dakeu batez ere azkenaldi hontan zinea joaten garenean ja pelikula pentsauta edukitzea, ez? Baina oso oso interesgarria da zinea jutea eta ikusten astea ber ze pelikula eta sartuko zean.
Claro, ezer jakin gabe aurretik.
Claro, oso hori oso interesgarri bat da, bai.
Bueno, ba, kuriosoa pelikula hau ere eta noragoaz?
Bueno, ba, goazen beste frantziar pelikula bat aipatzera, Mi Camino Interior, dela Denis Inverten pelikula bat, baita ere berak gidoia idatzita, bueno, eleberri, bueno, barkatu eleberri ez, bueno, benetazko gertaera batean oinarrituta dagoen istorio bat, egia, bueno, egia da baita ere ondo nijoala, ez, zeren gero eleberri bat idatzi zuten horrekin. Eta, bueno, baita ere oso pelikula kuriosoa zeren hemen kontatzen digute, bueno, ba, idazle baten gertaera tragiko bat, ez, bueno, ba, oso intrepidoa den tipo baten historia, bueno, ba, de repente izugarrizko istripu bat izango duela eta koma batean erortzen dena. Eta, bueno, errekuperatzen denean, edo, bueno, ja, bueno, ba, bera pertsona bezala ja garatuta ikusten den
vale.
momentu konkretu batean, bueno, ba, erabakitzen du, nahiz da, bere medikuak edo bere familiak edo bere bueno, ondoan dituen pertsonak ba ez gomendatzea, berriz ere bere bizitza ba retomatzea edo ba erabakitzen du pixka bat bidai bat egitea mendietatik eta bueno, ba pixka bat deskubritzen hastea, ez? Ba bere herria, ez? Eta bueno, ba oso interesgarria da, oso introspektiboa baita ere. Ez, eta bueno, bidai hauek non pertsona bakarra protagonista izaten dena, ba nahiko interesgarriak dira eta egia da frantziar zineak izugarrizko ikuspuntu interesgarria ematen diola.
Hala da. Bueno, eta ibili gara Amerikako Estatu Batuetatikan, Erresuma, Frantzia eta Espainira goaz.
Espainira goaz eta askotan esan dugun bezala espainola da bat aipatzea baina en toda regla.
Hombre, Miren Ibargure, Antonio Resines, Raúl Cimas, Carlos Areces, bueno, kontaiguzu.
Bueno, momentuko aktoreak, ez, egia esan, komediaren representanteak direnak, ez, Matusalen, David Galán Galindoren filme berria.
Mm-hmm.
Bueno, orain Espainian, ez dakit zergatik eman diote todos por el rap, ez? Orain Operación Camarón eta goratzen duzue, para nuestra desgracia, ez? Goratzen dugu Operación Camarón. Eta bueno, ez dakit zer interes ematen dioten rap, baino rap degrada, osea, ez da kalitatezko rapa, ez? Eta bueno, ba hemen txedakeu, ba 44 urteko rapero bat, ez? Ba bueno, ba de repente erabakitzen dula bueno, ez duela bizi nerabezaroaren plenitudea, ez? Eta bueno, ba erabakitzen du ba unibertsitatera matrikulatzea eta pixka bat ba bere bizitza rekonduzitzea, ez?
Vale. Osea,
raparen trajektoria hortan ba ez da pertsona bezala, ez? Eraldatu edo ez da pertsona bezala garatu.
Vale.
Eta bueno, ba erabakitzen du ba bere bizitza, bueno, ba beste bide batzuetatik ematea eta bueno, ba hortxe topaketa horretan ba bueno, ba topatuko da irratiko kazetari batekin eta hortxe izango du ba maitasun erlazio bat komila tartean eta baino
claro,
tipoa da ba, bueno, ez dagoena garatuta, ez, horregatik da, Matusalen, ez, ba, metafora hori, ez,
vale.
nahizta ja berretan mar urtetara llegatuta, ba, bueno, ba, ume bat jarraitzen duela izaten.
Primeran, bueno, Espainiko komediazko pelikula klasiko bat esango dugu. Repartoa ere, ba, aurpegi oso ezagunak, momentuko aurpegiak. Eta nola amaituko dugu zerrenda?
Bueno, amaituko dugu beste espainiar pelikula bat aipatzen, Pájaros, dela Pau Duraren uste debuta zuzendaritzan, baita ere gidoilaria, bueno, kogidoilaria izan da, baina, bueno, azkenean pelikula berarena da, ez? Pau Dura, bueno, ba, aktore bat da, izugarrizko arrakasta izan zuen ala, laurogei 2000-garren hamarkadan, ez? Siete vidasen aterazan, izugarrizko fama entzion telesai hori,
bai.
Bueno, guztiei, ez? Atea ziren aktore guztiei. Eta, bueno, ba, askotan esaten dugu, ez? Espainola da, eta ba, oso nagusi direla Espainian, batez ere, ba, komertzial puntu hori dauketelako. Baina, bueno, hemen, askotan baita ere, gustatzen zaizku pixka bat zine independientea, ez? Eta bueno, interesa duen zinea ba, kontatzea, ez? Mm-hmm. Eta hemen, bueno, tragikomedia genero bezala, eta pixka bat road movieren, ez, bueno, ba, tipografia edo mantentzen, ba, bueno, ba, kontatzen digute, bueno, ba, bilagunen historia, ez, bueno, ba, erabakitzen, bidai baten zehar, bueno, ba, erabakitzen dutela, beraien erlazioa pixka bat, aman komunean jartzea, ez, beraien arteko, bueno, ba, liskar aparentemente ekonomikoak, bueno, ba, de repente, ba, konbertitzen direla, ba, beraien arteko erreflexio batean, ez, eta oso interesgarria dirudien
Begira.
Filme bat da, Malagako zinemaldian nahiko arrakasta izan du, mediatikoki, ba, nahiko bombo eman diote, eta, bueno, ba, eskertzen da, ez, batzuetan Espainiar zineak luzido momentu batzuk izatea,
bai.
Eta pelik kalitatezko zinearekin, ba, postu egitea.
Bai, hemen txibatu digu ordenagailuk iker, baditu pelikula gehiago, eta ez nintzen gobatzen, baino, Formentera Lady, Jose Sakristanen pelikula, baita ere, zuen, eta, bai,
bai, bai, bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai,
bueno, bai, bai,
nik ez da, eta goentxe ordenagailu txibatu digu, bai.
Uh-huh.
Eta, bueno, alaxia maituko dugu zinemetako ba, estreinaldiekin eta plataformetara goaz.
Bai, plataformetara eta, bueno, telesaiak aipatzera. Eta, bueno, gaur lau proposamen ekarri ditut, ez, hasi garen bezala saioa, bueno, esan dugun, ez, ba, asko zegoela aipatzeko, eta, bueno, pixkat selekzioa egiteko, eta gainera plataforma guztietatik pixka bat aipamen bat egiteko, ez,
bai.
Por si uno no tiene el otro que no se quede. bueno, bai, hasiko gara filming plataformarekin, Soñando en Negro, telesai aipatzen, komedia, erresuma batuko komedi bat, ez? Eta, bueno, nahiko interesgarria irutzen zait, zeren, bueno, ba, proposatzen digute, tipo beltzaran baten historia, nahi duela, bueno, zuzendaritzaren, zineko zuzendaritzaren munduan, ba, arrakasta izan, ez? Eta, bueno, momentuz, ba, bekario bezala, edo, bueno, ba, lan prekario batzuetatik pasatzen den tipo bat, bueno, nahi duena, ba, zinearen munduan, ba, Spielberg izan, ez? Eta, bueno, ba oso interesgarria iruditzen zait, bueno, alde batetik, ba, pixka bat prekarietatearen gaia, bueno, ba, aipatzea eta errealki aipatzea, eta gero baita ere zinearen eta razialitatearen munduak nazten dituena, ez? Askotan, ba, orain batez ere ja nahiko berdintasuna lortu dugu alde hontatik, baino egia da oraindik ba kostatzen dela, ez? Eta bueno, ba telesail honek dion bezala, ba beltzaran bati gehiago kostatuko zaio txuri bati bezala, ez?
Mm-hmm.
Ordun, bueno, ba oso interesgarria iruditzen zait eta gero gainera komedia puntua izatea, ba baita ere ba interesgarria iruditzen zait.
Begira. Bueno, ba hori xe izan da lehenengo telesaia, filminen aurkituko duten gure entzulek, eta Movistar Plusera goaz, ze badator la que se avecina eta macho salfaren kreatzaileetako ba beste telesail bat, konta iguzu.
Bai, Muertos SL.
Bueno,
egia esan, eske, pixat, reflexionatzen neon, eta, bueno, kartelera ikusi detenian, eta
bueno.
Ez dakitze pasatzen zaion Movistar Pluse, bueno, tanatorio eta funeralekin. Ozea, izugarrizko buma eman dio, ni gogoratzen naiz, ez dakit gogoratzen duzuen programa bat egon zela, Horen ez detela izen dura
Bai,
horretzen, baina zala famatu bat ekartzen zutela eta bere funerala
hori
egiten
da.
ziotela.
Bai, bai, bai.
Nola zan, el cielo puede esperar usted.
Bai, usted baietz, bai, bai, bai.
Eta bueno, zan, la cosa más surrealista que viste en mi vida, baina, bueno, entretan igarria zan, oza,
bai.
Famatu bat ekartzen baldin bazitza izun, ba, entretan igarria zan, eta bueno, bere humorea bazun, ez? Ta programa hori ikusten pixka bat egon nintzen, ez? Noiztik bihurtu gehain tetriko. eta bueno, ba, pixka bat, ez? Ideia hori, ez? Ba, tanatoriaren eta funeralaren momentu hori beti oso gure bizitzan zehar, bizizan dugun goera bat da, eta bueno, ba, oso tragikoa bizitzen duguna, ez? Ba, bueno, ba, de repente orain nahiegatu da, eta, bueno, ba, esan duzun bezala, La que se avecina eta Machos Alfa gidoilarien eta zuzendarien ikuspuntutik, ba, bueno, vuelta de tuerka hori, non orain ikusiko dugu, ba, komedia puntutik, ez, nola bizitzen den famili bat, bueno, ba, tanatorio edo funeral edo, bueno, ba, gaio hauek tratatzen dituena bere egunerokotasunean, eta bueno, ba, nola ez negoz, bueno, ba, enpresa edo familiarra dela, ez? Eta bueno, nola hortxe kontekstu eta estenatoki hortan, ba, egoera komikoak sortzen direna.
Hori da, eta, bueno, hau ere aipatu behar dugu, ze bera Goierritarra da, Aitziber Garmendia ikusiko dugu.
Bai, orain Aitziber Garmendia izugarrizko bueno, lan egiten ari dela Espainian zehar, eta batez ere, ez, Alberto eta Laura Caballerorekin, Macho Salfan
baita ere.
Ikusi dugu, eta bueno, egia da, Aitziber Garmendia izugarrizko doteak dauzkela komediarako.
Bai,
bueno, aktoresa oso ona da, ze genero dramatikoan baita ere ikusi dugu, ez?
Bai.
Baina komediarako izugarrizko balioa da, okei.
Bai, 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 hori da. Bueno, ba, iritsi dela Movistar Plusera eta Netflixera goaz.
Netflixera goaz, bueno, pixka bat aipatzea, orain, komedia, ez, eta bueno, ba, genero tetrikoak, bueno, beste zeharo buelta de tuerka bat emanez, ez, aipatuko dugu Replay, estreinaldi bat, eta bueno, ba, baita ere orain oso izugarrizko modan dagoen genero bat telesailetan batez ere, ez, dela, bueno, narkotrafikoaren eta drogaren generoa, orain ja
aipatu genuen beste saio batean, bai.
Droga genero guztietan ikusten dugu, dana bai. Trama guztiak droga daukate, eta bestela ez dago tramarik, ez, dirudi momentu honetan.
Bai, bai.
Eta bueno, ba, Replay eleberri batean oinarrituta dagoen telesail bat da, ez, bueno, ba, baita ere Steven Zaliain Oscar sariduna izan zena La Lista de Schindler gidoilaria izateagatik, ba, bueno, ba, eleberri hau adaptatu egin du telesail batera, ez, orain askotan interesgarria dela, zeren eleberri bat filme batetara adaptatzen denean, normalean ez dauke bueno, azkenean eleberri bat delako eta bere denbora behar duelako, eta telesaia uste dut formatu egokiena dela adaptatzeko. Eta bueno, ba, kasu honetan Tom Ripleyen historia kontatzen digute, bueno, ba, New Yorkeko estafatzaile baten, bueno, ba, bere egunerokotasuna, azkenean zer nolako bizitzara ematen duen irian, bere bueno, bere lan azkenean egiten, ez? Eta bueno, ba, nahiko argumentu trukulentoa dauke, ez? Askotan esaten duten hitza. Baina, bueno, entretenigarria den telesaia, ez? Batez ere, eta bueno, ba, eleberria izugarrizko kalitatea zeukan, oseak ikusiko dugu aber telesaia zer nolakoa den.
Bueno, eta aipatu duzu, genero bat bihurtzen ari dela drogaren mundu hori, eta drogarekin jarraituko dugu okerrez banago.
Hombre, claro, es que lotuta zeon batetik bestea, ¿eh? Deo kao kai tiro porque me toca.
Sky Showtimeen zer aurkeztuko
bai.
Da.
Sky Showtimeen Boat History kartzen digute gaur. Eta, bueno, ba, lehen aipatu dugu, ez, ba, genero trukulentua, pixkat thrillerra, eta, bueno,
bai.
Aipatzen ez azkenean dela droga eta narkotrafikoarekin, ba, asoziatzen dugun generoa. Baina, proposamen honek, pixkat, komedia puntu bat dauke, bat batez ere, bueno, sartzen baldin bazarete irudiak ikustera eta ikusiko duzue estetika eta guztiz komikoa dela. Ez zeren, bueno, kontatzen digu bikote baten historia, ez, ba, bueno, ba, ez dutenak bat ere sortea eduki, ba, beraien bizitzetan, eta, bueno, ba, derrepente topatzen direla barku batekin non kokaina kargamentu izugarri bat daukate.
Vale.
Eta, bueno, ba, erabakitzen dute, ba, berarekin gehatzea, ni kortos ni perezosos, ez? Eta, bueno, ba, ja konturatzen hasiko dira, ja persekuziak eta hasiko direnean, ba, bueno, ba, bote hori, ba, destinatzaile bat zuela, izugarrizko segimentua egin dutela, ez? Bai poliziak, bai beraien, bueno, ba, narkotrafikanteak, eta, bueno, ba, hortxe hasiko da, trama hilarantero eta oso komikoa, no, bueno, ba, protagonistak izango dira, bi tipo, bueno, ba, azkenean sortea izan dutenak barko horrekin topatzeko, baino baita ere oso oso atrebituak barko horrekin
gehatzeko. Claro, claro, bai, bai. Vale, bueno, ba, horixe izan da beste gomendiotako bat telesaiei dagokiona, zerrenda osatu dugu. Gogoratuko dugu Soñando en Negro filminen, Muertos es el Movistar Plusen, Replay Netflixen eta Bot Story Sky Showtimeen, aipatutako azken hau. Eta gaurko saioa amaitzeko, Iker?
Bueno, ba, gaurko saioa amaitzeko bi efemeride aipatu behar ditugu, ez? Biak ikusgai komila tartean, ez? Alde batetik, aste honetan 40 urte betetzen dira Los Santos Inocentes pelikula estreinatu zela. Izugarrizko, bueno, pelikula mitikoa, espainiar zinean, bueno, ba, pelikula funtsezkoa den izenburu bat, ez? Mario Camusen pelikula, Miguel Delibesen eleberrian oinarrituta, izugarrizko aktore repartoa zeukela, ez? Eta, bueno, Netflixen ikusgai dago, egia esan, ba, pixka bat birziklatu nahi dezutenak, edo pixka bat berriz ere gogoratu pelikula, Netflixen dago, eta gainera, pixka bat ez dut trama kontatu behar, bueno, alde batetik ikusi beharra dagoelako, eta beste aldetik ja nahiko ezaguna delako, baina Netflixen dago, eta atentzia ditu zitzaidan, lehenengo orain jakendu egin dute, baina atentzia ditu zitzaiten ze jartzen zuen Joias Desconocidas.
Eta
ya, bueno, es que Netflixi gutun bat idatzi nion, es que eso es una vergüenza absoluta.
Claro.
Joias Desconocidas, pero qué cara.
Begira, pentsa.
Eta, bueno, ba, hori, anekdotiko bezala, ba, bueno, egia da, generazionalki Joia Desconocida dela. Baina, bueno, bate zineko plataforma bat izanez, ba, ez dinduzu hori esan. Baina, bueno, se lo perdonamos.
Bai, ze, claro, konturatu behar gara baitaren Netflixek ba, publiko orokorrera iristen dala eta adin guztietara. Orduan, norbait topatzen baldin bada pelikula honekin, seguro nahiker ez dutela gaztegoek, gu baino gaztegoek ezagutzen.
Es, por supuesto, es dutela ezagutuko, baina, claro, azkenean zine gustatzen zaigunai da como
bai.
Bueno, oso pelikula mitikoa eske da, pixka bat orain ez aipatuko gune efemeriaekin erlazionatuta da Netflixen baldin bazoaz eta de repente topatzen zu El Padrino eta jartzen du Joia Desconocida, pues que, pero qué es esto? Es pixka bat ez aurpegi horrekin gehatzen zea.
Hori da, bai. Bueno, eta aipatu duzu bi efemeride izango direla, hauxe lehenengoa, 40 urte betetzen direla Los Santos Inocentes beteko dituela Los Santos Inocentes pelikula, eta bigarrena?
Bueno, ba, bigarrena da, aste honetan baita ere, Marlon Brando aktorearen urtea ospatuko dugula. Bueno, Marlon Brando, sobran las presentaciones, o sea, unibertsoko aktore famatuena, potentena, onenetarikoa egia esan, eta bueno, ba, baita ere ez plataforma ia guztietan esan genezake, ba, bere pelikularen bat egongo dela, oso errez topatu dezakegula, ba, beraren pelikula mitikoak, eta bueno, ba, egia esan pixka bat amaitzeko, Marlon Brandoren reflexio bat, bueno, asko gustatzen zaitela, eta batzutan komentatu degula, ez? Oraingo ikuspuntuakin, ba, historian zinean gertatu diren gauza asko, ba, ez ditugula berdin ikusten, ez? Eta, bueno, Marlon Brando oso tipo polemikoa izan zen, orain politikamente incorrecto izan zen tipo bat, izan zela esan genezake, eta, bueno, ba, nahiko bere biografian hainbat, puntu polemiko barra diskutibleak izan zitula, baina, una cosa no quita la otra, ez, eta baita ere, jakin behar dugu, ba, ezberdintzen, ez, alde pertsonala eta alde profesionala, alde pertsonalean Marlon Brando izugarrizko tipo nefastoa izan zela, oi, ni oso admiratzaia naiz, pero una cosa no quita la otra, ba, ezberdintzen jakin behar dugu, ez, eta, bere bizitza edo biografia pertsonala alde batera utzita, Marlon Brando zinearen historian zehar aktore oberetarikoa izan da, y desabarka no me baja nada.
Osondo Iker, ba, 100 urte beteko ditu, eta horixe berreskuratu dugu, efemeride tartean aipatu dugu, eta alaxe amaituko dugu gaurko tartea.
Ba, osondo, con Marlon Brando.
Bai, eskerrik asko, Iker.
Bai, zuei.
Ondo izan.
Bai, berdin. Bye.